I have a cherished painting in my office.
Гизэрлт хүрхт зам нэртэй нэгэн зургийг нандингэн хадгалдаг. Үүнийг Дани улсын Копенхаген хотын анхны гадсны ерөнхийлөгч байсан уран зураач Жон Бентен гихч найз минь зурсан билээ. Уг зурагт харанхуй өрөөний нээлттэй хаалганаас гэрэл цацарч буйг дүрсэлсэн байдаг. Тэрхүү гэрэл өрөөг бүхэлд нь гэрэлтүүлгүй зөвхөн хаалганы чанх урд хэсгийг гэрэлтүүлж байгаа нь надад их сонирхолтой санагддаг юм. Уг зурганд үзүүлсэн харанхуй хийгээд гэрэл нь зөөрлөл мэт санагддаг. Мөнх бус бие махбодыг өвлөн авсан учраас зарим үед харанхуугаар хүрээлэгдсэн мэт мэдрэгдэх нь бидний нөхцөл байдлын нэгэн хэсэг юм. Бид хайртай нэгнээ алдсан байж болно. Хин нэгний хүүхэд нь буруу замаар замсан байж магадгүй. Бид хүнд өвчний онш тогтоолсон байж болно. Бид ажил эрхлэлтэй холбоотой бэрхшээлтэд тулгарч эргэлзээ айдаст автагдсан байж болно. Эсвэл бид ганцаардаж бидний хайрлахгүй байгаа мэт санагдчих байж болно. Бид өнөөгийн нөхцөл байдлаасаа болж төрж алдагдсан мэт мэдэрч болох хэдий ч Бурхан өөрийн гэрлийн найдварыг амлаж тэрээр бидний өмнөх замыг гэрэлтүүлж харанхуугаас гарах замыг заахаар амлдаг. Бид харанхууд автсан өрөөнд өссөн нэгэн бүсгүйн талаар ярихыг хүсэж байна. Түүнийг би Джейн гэж нэрлэе. Джейн 3 настай байх үеэсээ эхлэн байн зодуулж үл хайхарагдан зовж өсчээ. Түүнийг айлган сүрдүүлж, шоолж доромжилдог байв. Өглөө бүр сэрэхдээ дараагийн өдөр хүртэл амьд байхасхэ тэр үл мэдэн босно. Хамгаалах ёстой тэдгэр хүмүүс нь түүнийг зовоож шанлахан тэрхүү догшин ширүүн харьцаагаа үргэлжлүүлдэг байж Джейн өөрийгөө хамгаалах ямар нэгэн зүйлийг мэдэрхээч болов. Түүнд авралын найдвар байгаагүй учраас түүний амьдралд тохиолдож буй хахир хитцүү зүйлсэн эсрэг өөрийгөө хатуруулж эхэлсэн байна. Түүний амьдарч буй ертөнцийн гэрэлгийгэ байгаагүйгээс харанхуйг хүлэн зөвшөөрч амьдардаг болов. Зогсолтгүй үргэлжлэх байнгын ёс бус байдлаас болж тэр хизээч үхэж магадгүй гэдэгтээ явлэрчээ. Хожим Джейн 18 настай байх үедээ Иесус Христийн хожмын гинтүүдийн сүмийг олж мэдсэн байна. Сэргээгдсэн сайн мэдээний баяр баясгалан найдвар нь түүний зүрх сэтгэлд шингэснээр тэрээр баптизм хүртэх урилгыг хүлээмжшүүрсэн аж Жэни амьдрал анх удаа энэ гэрэл гэгээтэй болсон ба түүний өмнө гэрэлт харгүй байгааг олж гарч харжээ. Амьдарч байсан харанхуй ертөнцөө орхиж түүнийг заваагч теднээс хол орших сургуульд сурхаар шидэв. Харанхуй мөн ёс бус амьдралаас эрх чөлөөтэй болж аврагчийн илгээх амар амгалан болон гайхамшигт эдгэрлийг мэдрэх болжээ. Чэнийг зовон тарчлаж байсан хүн нас барж олон жил өнгөрсөн ч тэрээр өсвөр үеийнхээ аимшигт дурсамжуудаас болж шаналдаг байв. Сургаалаас олж авсан гайхамшигт гэрлийг нь асар их гүнэг уур хилэн устгахаас сүрдүүлж байлаа. Энэ их харанхуй гүргэлжлүүлэн орохыг зөвшөөрөх аваас түүнийг таачлал зовлон ялах болно гэдгийг тэр ойлгож байв. Джейн зөвлөгөө эрүүл мэндийн тусламж эрэлхийснээр харанхуй гэж оршдгийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд үүнд анхаарлаа цаг үргэлж хандуулахгүй байх нь эдгэрэлт хүрэх хамгийн сайн арга болохыг ухаарч эхэлжээ. Учир нь гэрэлч гэрсэн оршдог ба үүнд төвлөрч амьдрахыг тэрээр сонгосон юм. Тууж өнгөрүүлсэн харанхуй амьдрал нь түүнийг өшөө авахч догшин хэрцгий хүч эрхийлэгч нэгэн болгоход амархан байлаа. Гэвч тэр тийм болсонгүй. Джейн харанхуйг дэлгэрүүлэн тараах уур хилэн өшөө хорсол үл хөндтөгсөн байдлын руу таталтыг эсэргүүцэж чадсан. Үүний оронд тэрээр бурханы тусламжтайгаар эдгэрч чадна гэсэн найдвараас зуурн барьсан билээ. тэр гэрлийг бусдад түгээхээр шийдэж, амьдралаа бусдад туслахад зориулахар сонгосон. Энэхүү шийдвэр нь түнд өнгөрснийг ардаа орхиж, алдаршууд ирээдүүр алхах боломж олгосон юм. Жен сургуулийн багш болсон ба өнөөдөр олон жил энэ дараанч тэрээр олон зүн бүгд хүүхдүүдийг хайрлан тэдний үн цэнтэй чухал болохоо ойлгохт нь тусалж амьдралд нь нөлөөлжээ. Тэрээр сул дорой аливаа гэмт үйлийн хохирогч болсон урам хугарч шантарсан тэдний эсэж цусшгүй хамгаалагч болж чадсан юм. Тэр өөрийнхөө эргэн тойронд бай хүн бүрийг босгож хөшөргөжүүлж урам зориг өгдөг. Жэйн харанхуугаас цухтаж илүү гэрэл гээ бүхий найдвар руу тэмүүлэх нь итгэлийг авчирдгийг суралцсан билээ. Итгэл найдвар энергийг өөрийн амьдрал хэрэгжүүлж чадсанараа тэр зөвхөн өөрийн амьдралыг өөрчлөж зогсохгүй их олон хүний амьдралыг үр дүмхэд ажиллаж чадсан. Та бүхний зарим нь эргэн тойрондоо буй харанхуй үсэн нэмэгдэж, та нарт хэрхэн нөлөөлж буй мэдэрдэг байж болох юм. Санаа зовнил, айдас, эргэлзээ та нарт ачаа дарамт учруулдаг байж болно. Танд болон бидний бурхны гэрэл бол бодит юм гэсэн гайхамшигтгийг тодорхой үннийг давтан хэлж байна. Энэ бүх хүнд боломжтой билээ. Энэ бүх зүйлд амьдралыг өгдөг. Үүнд хамгийн гүн шахагч иларшуулах хүч буй. Энэ бидний бодголын ганцаардал болон өвчин шаналт эдгэгч болж чадна. Түнчлэн сөхөрсөн үед бидэнд илүү гэрэл гээтэй найдварын үрийг суулган өгч хамгийн хүн хитцүү мөчүүдүүдч биднийг гэрэлтүүлэх болно. Бидний өмнө буй замыг гэрэлтүүлж хамгийн харанхуй шөнөрч шинхэн үрийн гээрүү удирдаж чадна. Энэ бол дэлхийд ирдэг хүн болгонд гэрлийг өгдөг Иесус Христийн сүнс билээ. Гэсэн хэдийч сүнслэг байдлын гэрэл нь харанхуйд сун хэн нэгний гэрэл асаахыг хүлээх тэдэнд ирэх нь ховор. Энэ нь Христийн гэрэл рүү бидний нүдийг нэх тэрхүү итгэлээр үлдхийг шаарддаг. Сүнслэг нүдийг махан бодийн нүдээр ялган таних нь боломжгүй зүйл юм. Иесус Христ би бол харанхуйд гялцагч гэрэл бөгөөд харанхуй нь үүнийг ойлгох нь үгүй хэмээн заалж, учир нь төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Тиймээс бид хэрхэн бурхны гэрлэлийн найдвар руу өөрсдийн нүдийг нээх вэ? Нэгдүгüүрт, одоо хаана байгаагаас эхэл. Тэнгэрлэг эцгийнхээ ажлууд болон билгүүдийг мэдрэхийн тулд бид заавал төгс байх албагүйг мэдэх нь үнэхэр гайхалтай биш гэж юу? Бид бурхны ажлуудыг авахын тулд төгс болох хүртлэх хүлээх шаардлагагүй билээ. Үнэн хэрэгтэй. Гэрлийн зүг бид хамгийн анхны алхмаа хийх үеэс эхлэн тэнгэр нэгдэж ажлууд нь бидэн дээр бууж ирдэг. Эхлээд хамгийн тохиромжтой мөчн таны яг одоо хаана байгаа тэр газар юм. Тэр хичнээн өөрийгөө тохирохгүй, та хичнээн өөрийгөө тохирохгүй эсвэл бусдаас хоцорсон гэж мэдэрдэг байж чамаагүй, мэдэрсэн байсан чамаагүй. Тэнгэрлэг эцгийг илэрхийлэх тэр мөчд түүний гэрлийн найдвар бодгалыг тань сэрэж, амьдруулж, хүчрхэгжүүлж эхэлнэ. Харанхуй нэг дор бүгд сарнихгүй байж болох ч шүнийн дараа үргэлж үүр цайдаг шиг гэрэл ирэх болно. Хоёрдугаарт, зүрх сэтгэлээ их эзэн тандуул. Өөрийн бод гадлыг залбиралд өргөж, тэнгэрлэг эцэгтэй юу мэдэрч байгаагаа илэрхийл. Өөрийн алдаа тутагдлаа хүлэн зөвшөөр. Зүрх сэтгэлээ уудалж, талархлаа илэрхийл. Тулгарч буй асуудал бэрхшлээ түүнд мэдвэл Христийн нэрээр хүч чадал дэмжлэгийн төлөө түүнээс гуй. Түүний хоолойг сонсож болохын тулд та нарын чих нэгтхэн төлөө гуй. Түүний гэрлийг харж болохын тулд та нарын нүд нэгтхэн төлөө гуй. Гуравдугаарт, гэрэл далах. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг алдаа гаргана гэдгийг мэднэ. Тэрээр та нарыг бүдэрнэ гэдгийг, бүр олон удаа бүдэрнэ гэдгийг мэднэ. Энэ нь түүнийг гонигтай болгодогч тэрээр та нарт хайртай. Тэрээр та нарын найдварыг устгаж, өсвөлт сайжралтыг тань зогсоохыг хүсдэггүй. Харин тэрээр та нарыг үндийн босож хэн болох ёстой? Тим хүнэ болоосоо хэмээн хүсдэг. Энэ хүү зориглон төлөө тэр өөрийн хүүг бидний аян замд тэглэх чулуу болгосаад тотхурыг аюул ослгүйгээр өнхрүүлж бидний замыг гэрэлтүүлэхээр илгээсэн. Тэрээр бидэнд шав хүний замлыг заах өөрийн сайн мэдээг өгсөн. Уг сайн мэдээ нь түүний хайртай хүүгийн мөрийг дагаж гэрэлт алхахын тулд бидний мэдэх ёстой, хийх ёстой, байх ёстой зүйлсийг бидэнд заадаг. Гэрэл харанхуйг ялан дийлдэг. Тийм ээ, бид бүгд алдаа гаргадаг. Тийм ээ, бид бүгд бүдэрдэг. Гэвч бид Бурханыг хайрлах хайраа өсгөж, хөршөө өөрсдийн адил хайрлахаар хичээхэд сайн мэдээний гэрэл биднийг хүрээлж, өргөн дэмжинэ. Харанхуй гэрэлтэй газар оршихгүй учраас замхран үгүй болно. Бид Бурханд ойртох тусам тэрээр бидэнд ойртох болно. Өдөр өдрөөр Бурханы гэрэлийн найдвар бидний дотор төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өстөг. Харанхуй алхаж байна хэмээх мэдэрч буй та бүхнийг хүн төрлөختөнд бидний аврагчийн өгсөн энэхүү тодорхой амлалтанд найдахыг урж байна. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно. Хэдэн жилийн өмнө ихнэр хайрт бид хоёрт энэхүү амлалт биелсэн турсамжтай нэгэн явдал тохиолдсон юм. Бид сүм өсөн хөгжиж буй хожмын гигантүүд нь бахтам сайхан дэлхийн нэгэн үзэсгэлэнтэй хэсэг болох Баруун Африкт очсон. Гэхдээ Баруун Африкт олон төрлийн сорил бэрхшээлүүд байдаг. Ялангуяа тентхийн ядуурлыг харахад надад үнэхээр хэцүү байсан. Хотуудад ажилгүйдлийн төвшин өндөр, гэр бүлүүд өөрсдийн хэрэгцээ аюулгүй байдлаа хамгаалахын тулд ихээхэн зовдог. Сүмийн олон гайхамшигтай гişүүд ийм ядуу зүдүүн нөхцөл байдалд байгааг мэдэх нь зүрхийг минь шимшүүлж байв. Гэхдээ хэн нэгэн үсгэлэнд нэрвдэхгүй тулд гişүүд нэг нэгэндээ тусалдаг болохыг би бас олж мэдсэн. Нэг томоохон хотын хажууд орших цуглааны байранд бид хүрэлцэн ирсэн бөгөөд харанхуй нүмерсэн бас харин өөрсдөөсөө гэрэл цацруулсан баяр баясгалантай хүмүүстэй уулзсан юм. Сайн мэдээний төлөөх тэдний баяр баясгал нь бидэнд хүртэл нөлөөлж биднийг маань өргөсөн билээ. Тэдний илэрхийлсэн хайр биднийг даруусгасан. Шин сэтгэлээсээ нэмсгэсэн тэднийг харахад бид хүртэл инэмсэглэж байлаа. Би энэ гариг дээр тэднээс илүү аз жаргалтай хүмүүс байгаа хэсгэд гайхаж байсан үе би. Хэдийгээр эдгээр гайхамшигтай гигантүүд маань зовсон бэрхшээл, сорилтоор хүрээлэгдсэн ч тэд гэрлэр дүүрэн хүмүүс байсан. Цуглаан эхэлж би ярьж эхлэв. Гэвч удалгүй цахилгаан тасарч түнэр харанхуй биднийг бүрхөв. Хэсэг хугацаанд би цуглаан дээр хэнийг ч олж харж чадахгүй байлаа. Гэхдээ би гигантний бахтам сайхан нэмсгэлийг харж мэдэрч чадсан юм. Тим гайхалтай хүмүүстэй хамт байхад хичнээн сайхан байсан билээ. Ариун өсөлтийн танхимд харанхуй хэвээр байсан тул сахилгаан эрхийг хүлээнгээ би эхнэрийнхээ хажууд сууж байв. Биднийг тийм хүлээх зур нэгэн гайхамшигтай үйл явдал болсон. Хэдэн хүн сэргээлтийн дулаас дуулж эхлэх нь сонсогдов. Олон хүн нэмэгдэн дуулж эхэлсэн бөгөөд бүр олон боллоо. Тун удалгүй ариун услын танхимыг баяр хөөртэй дуулал дүүргэж эхлэв. Тэдгээр сүмийн гишүүдэд сүмийн дууны ном шаардлагагүй байсан бөгөөд тэр дуулалын үг бүрийг мэдэж байлаа. Нэг дуулаас нөгөө дуулыг ирч хүч болон сүнсээр дүүрэн дуулж байсан миний сэтгэл зүрхэн шингэсэн билээ. Яванда цахилгаан ирж танхимыг гэрэлтүүлв. Хайрат бид хоёр бие бие рүүгээ харахад бидний хацрыг даган нулимс урссан байв. Түнэр харанхуйн дунд гайхамшигтай гигнэтнүүд сүмэн барилгыг хийгээд бидний зүрхийг гэрлэр дүүргэсэн юм. Энэ нь хайрэд бид хоёрын хувьд хизээч мартагдахааргүй гүн гүнзгий сүнслэг туршлага болсон. Тийм ээ, үй үй бидний амьдралд ханхуй нөлөөлж эсвэл бүрхсэн мэт санагддаг. Заримдаа бидний хүрээлэгт хэрхүү харанхуй мөн төгсөшгүй мэт шантармар айдсаар дүүрэн байдаг. Та нарын туулж буй гуниг зовлон ганцаардал санаанд зовлын төлөө миний зүр сэтгэл шимширдэг. Гэсэн хэдий ч бидний амьд найдвар Иесус Христ байдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр гэгэрэлд хүргэх үнэн цэвэр ариун хүчрэх зам юм. Христтэй үед харанхуй биднийг ялч чадахгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Христийн гэрлийн өмнө харанхуйд ямар ч ялалт гэж үгүй билээ. Амьд бурхны хүүгийн хурц гэрлийн өмнө харанхуйн оршихгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Би та бүхнийг түүнд зүр сэтгэлээ нэгээсээ химэн урж байна. Түүнийг залбирлаар болон судраас суралцаж эрэлхийл. Түүний сүмдэр, түүнээс болон түүний сургаалаас суралц. Итвэхтэй оролц. Би бидэд тусал. Мөн бурхандаа баяртайгаар үйлчлэгтэн. Ахагч нараа, та саранхуй шөнийн дараач гэсэн дэлхийн аврагч та бүхний дотроос айжмаар таатай тодор лавтая гэрэлтэх тэрхүү үүрэн гэгэрүү хөтлөн. Бурхны гэрлийн найдвар руу алхах үед түүний дотор харанхуй огт байхгүй гэдэг хайр тэнгэрлэг эцгийнхээ нэгүүлсэл хайр сайн сайхныг олж харах болно. Эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.